Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Jsem v roce 2012 až 2015 zhruba bydlel v ulici Lačičova, takže jsem to měl kousíček od stadionu Ondreje Nepely. A někdy kolem roku 2016 jsem začal připravovat film Hovory s TGM, kde Tomáše Garrigua Masaryka hrál Martin Huba a Karla Čapka Jan Budař. A když jsem tady tenkrát vlastně pobýval, tak jsem si říkal, že proč ten stadion se jmenuje stadion Ondreje Nepely. Ta postava byla taková zahalená jako mlhou. Tak jsem se ptal svého kamaráda, kdo to jako byl, a on mi řekl, že to byl hokejista. A já říkám, to se mi nějak nezdá, to byl krasobruslař. A on, aha, jo, jo, to byl vlastně krasobruslař. No a pak jsem jel vlakem domů, mám pocit, a volal jsem mamince, co mi vlastně k tomu Nepelovi může říct. A ona, to byl náš miláček, my jsme ho měli všichni doma jako vylepenýho na zdech. A já jsem si pak cestou domů čet na internetu vlastně ten jeho příběh a říkal jsem si, že to byl jakoby velmi inspirativní mladý muž, který chtěl žít nějaký nebo šel si za svým nějakým snem a že to je taková věc, která by byla hodna jakoby přinést na plátno kin. Ale měl jsem roztočený film Ty hovory s Tomášem Garrigua Masarykem a pak jsem se tomu začal v roce 2018 věnovat jakoby naplno a věděl jsem, že ještě žije Jilda Můdrá a dostal jsem se přes svoji známou na kontakt na pana Pala Mudrýho, což byl syn Hildy a spojili jsme se s tím, že ještě byla možnost se vlastně jakoby s tou Hildou vidět osobně. Ale nakonec to bohužel nevyšlo, protože už na tom nebyla zdravotně dobře, takže tomu setkání nakonec jakoby nedošlo, ale od té doby jsem začal udržovat kontakt s tou rodinou Hildy Můdrý, konkrétně s tím Pavlem, a začali jsme se scházet a on mi začal vlastně vyprávět ten příběh, protože tomu byl tenkrát hodně blízko, protože oni do té kortýny a nebo na všechny ty soustředění a jezdili spolu, do toho vlastně žili nad sebou v tom domě, takže jsem začal to nasávat a začal jsem vlastně tvořit ten námět pro ten film. Ale samozřejmě ty filmy trvají dlouho, než se dají do pohybu, než se to celý zafinancuje, než se to celý udělá, takže bych vlastně dneska mohl říct, protože ten film půjde do kin na konci marce na Slovensku a na začátku aprílu v Čechách, že ta cesta vlastně trvala 10 let od té myšlenky k té realizaci nebo k tomu uvedení do kina. Takže
aký bol naozaj Ondrej Nepela? Čo bolo to také najfascinujúcejšie? Čo vás zaujímalo?
Ja som samozrejme mohl čerpať v rámci informací od toho Pavla Mudrýho a informací od manžela Evy Pilarový, protože Eva Pilarová byla vlastne v té době vlastne jeho nejbližší kamarádka. Měl jsem dost informací od pamětníků z té doby a ta fascinace, já mám rád historii a mě vždycky zajímá, jak ta historie nebo jak to okolí formuje tu postavu. A v té době se to lámalo, že jo, to byla ta naděje těch 60. let, ty změny toho režimu na takový jako příjemnější režim. Pak přišli Sověti a skončilo to jako normalizací. A v každém tom totalitním režimu samozřejmě ten režim, a to je od nepaměti, on využívá ty figury, které nějakým způsobem vyčnívají pro nějakou svoji jako propagaci. Takže mě vlastně zajímalo, jak ten mladý muž, který byl šampionem několikonásobným, jak vlastně v tom dokázal žít a jak si vlastně dokázal jít za nějakým svým snem. A myslím, že mít sen a dokázat za ním jít a vůbec snít o něčem je nějaká esence života, která nás posouvá dál. Takže jsem si říkal, že by bylo vlastně fajn tuhle tu esenci nějakým způsobem dnešním mladým lidem anebo těm pamětníkům nějakým způsobem připomenout, jak je důležitý vlastně o něčem snít.
Toto je príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Vítajte v podcaste Talent od Boha. Ja som Viki Lancošová a mojím hosťom je režisér filmu Šampión Jakub Červenka.
Tak určite byl cíle vedomiaj a vytrvalej, pretože samozrejme bez nejaký vytrvalosti vlastne ty veci nevznikají. Takže on sa musel tým vecem naplno věnovat a plně se na to soustředit, aby něco dokázal, a to by bylo asi nejvíc pak patrný v těch jeho, nebo v rámci těch povinných cviků, kdy vlastně mu přezdívali, že jo, že to je vlastně jako robot, který se dokáže tu věc naučit a vydrilovat, takže to pak zajezdí tak, že tam nebyly žádný odchylky, takže a i tím, že vlastně do toho ještě studoval na vysoké škole, vlastně myslím, že na právnické fakultě, takže ten člověk musel určitě mít určitou vnitřní sílu k tomu jít za něčím, co si sám vytyčil. A to, co si vytyčil, si myslím, že poznal v zahraničí, protože tím, že jezdil po těch závodech a na těch olympiádách a dostával se vlastně za hranici té železní opony, tak viděl, že ten svět za tou oponou toho socialistického světa vypadá jako jinak a že to asi je to, kde bych chtěl jako by do budoucna žít.
Ondrej Nepela pochádzal zo skromných pomerov. Ľad bol však miestom, kde asi zo seba dokázal dať aj to, čo možno, že ani doma mu neverili, že to v sebe má. Akým spôsobom ho práve domáce prostredie a to prostredie na tom ľade jeho trenérka Hilda Múdra formovali?
Ja si myslím, že Ondrej Nepela by asi možná bez Hildy Múdry ako aj nebyl. Že vlastne to, že Ondrej Nepela byl tým, kým je, tak sa to mohla asi především ako Hilda Múdra. Protože to byla jedna obrovská, krásná jako žena, která vlastně převzala části i roli jako matky. Ta rodina to určitě neměla jednoduchý, protože jeho starší sestra trpěla určitou formou jakoby autismu na tom spektru, takže oni měli určitě svých starostí doma, jakoby toho, nejenom se starat o Ondře, ale řešit jakoby tu dceru. A ta Hilda převzala určitě jako patronát nad ním a myslím, že to, jakým byl člověkem, tak za to mohla vlastně z velké části ta Hilda Múdra. Že vlastně bez ní by možná třeba ani nebyl vlastně dneska sportovcem století. Jako.
S kým měl podle vás úprimnější vztah?
No myslím, že nejúprimnější vztah měl sebou Pilarovou. Podle jakoby všech věcí, co jsem se jako rozvěděl. Eva Pilarová byla v té době megastar, pěvecká, a k těm setkáním Čechů a Slováků, že jo, to bylo Československo, ale docházelo v rámci Bratislavy ve Véčku. A bylo tady vlastně taková jako chuť v rámci jejich okolí vytvořit takový jako hvězdný pár, že by vlastně mohli jakoby je dát dohromady. Že by mohli jako spolu chodit. No, ale ta Eva Pilarová, tím, že byla i vlastně o něco starší a už to byla zkušená žena, tak poznala, že to jako na vztah úplně nebude a vytvořil jsem mezi nimi jako hodně silný kamarádský pouto. Takže si myslím, že jestli žil před někým jako v totální pravdě, tak to bylo s tou Evou Pilarovou.
To ste pekne pomenovali, totálna pravda. Ako ste navnímali to, mal v sebe strach? Možno, že aj pred vlastnou mamou prezradiť to, ako veci prežíval, ako sa cítil, kým vlastne skutočne bol, alebo ako ste to navnímali?
Oni, tí rodiče, určite to byli milující rodiče, ale pocházeli, jak ste správne řekla, oni byli tak, ne, že by byli jednodušší, ale pocházeli samozrejme ze skromnejších ako poměrů a neměli takovej světový rozhled, bych to tak řekl. Samozřejmě ta Hilda Múdra, to zase byla jako jiná kategorie, ta, tím, že byla vlastně vídeňačka a že mohla vlastně cestovat a trénovala i zahraniční jako krasobruslaře a dostávala se do toho zahraničí, tak ta měla jakoby větší ten rozhled a celá ta rodina byla trošku jako jinak situovaná, ale myslím, že on tak tu rodinu samozřejmě podporoval, tu svoji rodinu v tom životě, jakoby materiálně a finančně a tím vším, a že oni na něj byli pyšní, ale že nechtěl podle mě jako zatěžovat těma svýma starostma.
Čiže Eva Pilarová byla ta?
Ono, když srovnáte Prahu a Bratislavu, tak Bratislava je jako menší a nerad bych Bratislavu nějak urazil, protože ono to je tak podobně velký, jak jakoby Brno na počet obyvatel, ale ty lidi mají k sobě blíž a vidějí si víc do talíře. Kdežto s tou Evou, která byla v té Praze, tak tam mohl být jako opravdičtější než s těma kamarádkama nebo kamarádama tady jako v Bratislavě. Takže by se to třeba něco mohlo rozkecat víc. Jako.
Že takto jste to navnímali.
Takto jsem to navnímal. No. Uh-huh. Ona byla vlastně taky jako první, která přišla s tou informací, že není jako čistě heterosexuální. To byla vlastně první informace, která zazněla jakoby v rámci dokumentárních jako záznamů, tak vlastně vyšla od Jevy. Ta doba byla úplně jiná než je dneska, takže to ty lidi nedokázali podle mě ani tak jako rozpoznat nebo nějak pojmenovat. Bylo to všechno, ještě se dá říct, tady to jako objevování v plenkách i ty lidi samozřejmě, kteří to prožívali jako ať už ženy nebo muži, tak se s tím neměli přísun těch informací, takže se s tím nějak sami museli jinak jako dokázat s tím pracovat. A podle mě to nedokázali pojmenovat, ani to třeba netušili. Jako. Mm-hmm. I ten Pavel Mudrý, jsem se to s ním bavil, tak říkal, že to nikoho ani nenapadlo. Jako. Kolem něj se motalo spoustu žen, že byl to krásný chlap a zájem žen byl jako přirozený, takže visel na stěnách v nejednom dívčím pokoji.
V podstatě aj vlastně jako vycestoval zo Slovenska, tak ty svoje kamarádky viaceré aj volal, respektive ty najbližšie, či s ním pôjdu do toho zahraničia, lebo mal akýsi vnútorný strach v sebe.
To netuším, jako to, jak nad tím přemýšlel nebo nepřemýšlel, šel vlastně, splnil se mu sen v rámci toho Holiday, mohl bruslit v největší show té doby. Splnil si svůj sen, který byl vykoupený, ale tím, že nebyl s rodinou, nebyl s kamarádama a nebyl úplně tak jednoduchý, jako vycestovat.
Ako vnímal z vášho pohledu svoju vlastnou mamu a Hildu Múdru? Možno, že která byla väčšou autoritou v jeho očiach, toto máte jako navnímané.
Tak on doma toho času až tolik netrávil, protože jeho čas se samozřejmě, ten čas víc trávil s tou Hildou logicky, protože měli tréninky, jezdili po světě, trénovali v létě v Cortíně, jezdili po mistrovstvích, jezdili na olympiády, to vlastně zabírá tolik času, že pak koupil domů rodičům barevnou televizi, zaobstaral všechno možný, dostali byt, dostali vlastně to zaopatření, ale logicky trávil toho času víc s tou Hildou, no, která mu vlastně tu mámu asi nějakým způsobem jako nahrazovala, protože mu byla samozřejmě jakoby časově nejblíž. Podle mě mu vytvářela určitý jakoby deštník, nebo takový jako kryt před tím jako okolním světem toho tlaku. Protože samozřejmě, když jste tenkrát jezdila do zahraničí, tak samozřejmě se o vás zajímaly složky STB nebo ŠTB jako a ten režim to chtěl mít všechno jako pod kontrolou a museli se odezdávat peníze, co se v zahraničí vydělali v určitý části a tak, takže veškerý tady ten jako tlak vlastně na sebe brala ona, snažila se ho od toho všeho jako chránit.
V 72. získal zlatom na olympiáde v japonskom Sapore. A vlastně potom, ako to zlato mal, Ondrej Nepela chcel vycestovať, ale režim mu v tom zabránil s tým, že vlastně musí ešte korčulovať na majstrovstvách.
No, on samozrejme mohl v zahraničí zústať svým spôsobem kdykoliv, pretože za tou železnou oponou byl na všech možných kontinentech a kdyby tam zůstal, tak takových sportovců nebo lidí bylo víc, co někde zůstali, a ale věděl, že by to jakoby té rodině ublížilo, proto vlastně došlo k nějaký domluvě s tím režimem na to, že jim splní to, co jako chtějí a pak jakoby tak čistě jakoby odejde. No a to je vlastně, to je Sapporo, kdy vyhrál Calgary a pak potom Calgary si dopřáli s Hildou výlet do New Yorku, aby se šli podívat do Madison Square Garden, aby se šli podívat na Holiday, aby prostě spolu prožili čas v tom New Yorku, ještě měli tu možnost tam tenkrát takhle jakoby spolu si udělat takový vejlet. Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila, k tomu, jakože chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti v prezidentském voze v Praze, na letišti v Ruzini, mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct. Že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Ako vnímate to, že Ondrej Nepela sa oženil?
Eva Pilarová k tomu řekla takovou hezkou, podle mě signifikantní věc, že to bylo asi šťastný manželství, když žili tak daleko od sebe. A co jsem se dozvěděl zase od různých lidí, ať už z Holiday, anebo tak, tak oba dva měli svoje důvody pro to, aby se vzali. Ona byla těhotná a nemohla se vrátit bez manžela do Venezuely a on měl vlastně povolávací rozkaz, že ho chtěli stáhnout zpátky jako do armády, no, takže ten sňatek bych nazval z rozumu.
Ale pomohlo mu to asi.
Tak nemusel se vracet do armády. On měl nastoupit snad k dělostřelectvu nebo kam.
Z těch vašich rozprávaní, které jste absolvovali, navnímali jste, jako Ondrej Nepela, ale skutečně Ondrej Nepela vnímal ten režim, čo mu vysloveně prekážalo, čo nemohl nějakým způsobem zniesť, ale pretrpel to.
Určitě měl informace od svého táty, který vlastně jezdil jakožto řidič pro tehdejší jakoby představitele tady na Slovensku, pro Colotku a pro ostatní, takže určitě táta taky něco jako doma pustil, protože řidiči, jak víme, nebo i taxikáři, vědí toho spousta. Takže to byla asi jedna věc a další, že se vyměnili ty lidi v tom vedení toho sportu, že jo, potom 68. a si to nebylo úplně příjemný, no. Prostě ty totalitní režimy, to je všechno taková faleš a lež, že jo.
Čemu podle vás pomáhalo, že to dal, že vlastně dal aj ty majstrovstvá 73. a že neodišel do toho zahraničia, čo ho možno, že tak držalo pri tom, aby to ještě nějakým způsobem dokončil? Rodina iba?
Aby ta rodina vlastně zůstala jako ochráněna před tím jako režimem, protože oni vám samozřejmě něco mohli slíbit, ale pak to mohlo být všechno naopak, no, takže podle mě ho drželo, anebo jedno z hlavních pnutí bylo to, aby ten odchod byl vlastně co jako nejjemnější.
Čiže dajme tomu skrz rodinu možno nějakým způsobem istou dobu potlačal aj to svoje ja?
Já si myslím, že jo, protože ta jeho sestra Lenka Uťulienka, ta vlastně byla většinou jako vlastně to byla doma, že jo, ten autismus nebo v každé v té době, kdo trpěl nějakým určitým postižením nebo nějakým jako neduhem, tak byl tak trošku jak ostrkován a ta společnost s tím nedocházela zacházet, takže si myslím, že jedno z hlavních, jako jedna z hlavních motivací pro něj byla, aby to prostě proběhlo tak, jak se říká, jako v klidu.
73. rok. Ondrej Nepela získal zlato.
Já jsem si to pojmenoval jako takový smutný vítězství. Ano, když se podíváte na ty záběry, tak on se neraduje tak úplně upřímně, jak by se jako člověk radoval. A myslím, že za tím vítězstvím se schovává určitá jako určitý pocit i smutku. Protože věděl, že opouští rodinu, kamarády a místa, který má rád.
Ale chcel jíst.
A ten režim po tom jeho odchodě na něj vlastně ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten režim si zase našel jako i v buzovkách jako jinou loutku nebo jako bábiku, proto ukazovat té společnosti ten socialistický jako vzor.
Odišel, tancoval v Holiday on Ice. Splnil si sen?
Myslím, že na těch fotkách, co jsem našel, tak je vidět, že je šťastný. Je jako jiný pohled v očích Ondreje na fotkách potom z toho západního Německa nebo tam z Kanady nebo z Ameriky nebo kde jsou všude ty záznamy těch fotek, že vypadá jako spokojený člověk, no. To si myslím, že na jednu stranu určitě nějakým způsobem jako naplňovalo nebo naplnilo ten jeho jako život, no. Že to bylo něco, po čem to užil a co, co mu ho udialo šťastným.
Mohol tam byť hneď sám sebou podľa vás? Alebo bol už hneď od začiatku, ako opustil Slovensko, sám sebou?
To netuším, jak to přesne tohle probíhalo, pretože si nedokážem asi nikto z nás pořádne predstaviť. Kromě nějakého vyprávění třeba lidí, kteří odešli nebo emigrovali do zahraničí, tak co jsem se bavil i se s různýma známými, nebo jsem nakoukával dokumenty, ale nejenom o Ondrejovi, ale o lidech, kteří jako emigrovali z Československa nebo z totalitních režimů někam do Ameriky nebo tak, tak ty začátky byly pro všechny jako těžký v tom zahraničí. Takže určitým způsobem to muselo být těžký pro něj.
V 89. nás Ondrej Nepela opustil. Neviem, to blízke okolie vedelo, že už to s Ondrejom nie je dobre, alebo aké informácie malo to blízke okolie?
Jo, tak tam v Nemecku je nejaká rodina Hafnerovců, ktorí mu byli vlastne akoby nejblíž a skrze Janu Naďovou sme s nima v kontaktu, pretože ona je ich kamarádka a přijedou na premiéru a se poznáme a tak... Ty samozřejmě byli v kontaktu i s Hildou a ty informace si jako předávali, no, takže oni se pak o něj starali v tom Německu a on žil po konci té kariéry v tom Holiday, pak ještě v Německu i trénoval, to měl na starostu německou krasobruslařku, která byla vlastně i úspěšná na závodech, takže pak se dostali k tomu trénování a ty věci jako určitě byli v kontaktu i s Hildou a řešili asi tu trenérskou jako jeho kariéru. Tak určitě to byl šok, že? Tak ty věci tenkrát zase se byly pro spoustu lidí jako nový. To byla taková doba těch 80. let, že ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. No. Tak i to informování a ty informace pro tu společnost, to se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.